12-րդ. Մեջը. Այս տարօրինակ խոսքերը արտասանողը փաթաթված էր լայն ու սպիտակ պարեգոտի մեջ։ Գլուխը ծածկված էր հաստ քողով, որի տակից հազիվ նշմարվում էր երկու սև բիբերի լույսը։ Մոնտեքրիստոն կանգ առավ, իրոք որ տարօրինակ տեսարան էր, եթերային, գրեթե անիրական արարածը առյուծի ահռելի դիակի մոտ։ «Ո՞վ ես», հարցրեց հզոր ձայնով։
«Ես այն աղջիկն եմ, որն ընտանիք չունի, քանի որ ընտանիքը չարչարեց նրան, այն, որ հայրենիք չունի, քանի որ հայրենիքը արտաքսեց նրան, այն, որ բարեկամ չունի, քանի որ իր բարեկամները թշնամուն գերի են»։
Կոմսի հիշողությունը վարկենապես փայլատակեց։ «Անունդ Մեջը չէ»։
«Մեջե է»,
հաստատեց աղջիկը հպարտությամբ և վստահ մի շարժումով հետ գցեց երեսը ծածկող երկար քողը։ Կոմսը հազիվ զսպեց զարմանքը։ Անապատի այս աղջիկը տարօրինակ գեղեցկություն ուներ։ Լուսնի ցոլքերով լուսավորված գիշերվա մեջ նա սեգ ու համարձակ էր երևում, նման այն քնքուշ արձանիկներին, որոնց երբեմն մեծագույն վարպետները սիրահարվում են իրենց իսկ արարյալին։ Հազվագյուտ համաչափությամբ դեմքը աննման էր, բերանը այնքան փոքր էր, որ արաբական ասացվածքի նման կեռասն իսկ կորիզով չէր մտնի մեջը։ Խոշոր և մետաքսի նման թարթիչներով աչքերի ծորում էր քնքշանքը։ Կոմսի ուղեկիցները մոտեցան նրան։ Կուկուն, որ կարգադրության հավատարիմ կռվին չէր միջամտել, առաջինը տեսնելով դեռատի աղջկան գոչեց.
«Մեջեն է տեր, Մեջեն է. Հարցրեք, ուր է փոքրիկ հայրիկը»։
Լսելով այս բառերը, Մեջեի դեմքին մահվան դալուկն իջավ, հետ գցեց գլուխը և թևերը դեպի հարավ պարզելով ասաց.
«Փոքրիկ հայրիկը»… Միայն այս երկու բառերն էին ֆրանսերեն։ «Այնտեղ է, գետնի տակ, Թագուհի քաղաքի զնդաններում»։
Կոմսը ընդհատեց նրան. «Ժոլիետ հարյուրապետին է վերաբերում խոսքդ»։
«Այո»։
«Իսկ Թագուհի քաղաքը, խորհրդավոր այդ քաղաքը ու արկլան չէ»։ Թեթև մի դող ցնցեց դեռատի աղջկան։ Նա պատասխանեց.
«Այո, ու արկլան է. Այնտեղ է, որ պիտի սպանեն նրան»։
Մոնտեքրիստոն նշանացի հեռացրեց բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրությամբ շատ մոտից էին լսում աղջկա խոսքերը։ Արաբները հասկանում էին, իսկ ով կարող էր երաշխավորել, որ նրանց մեջ չկային դավաճաններ։ «Իսկ դու ինչու ես եկել այստեղ»՝ հարցրեց Կոմսը շատ կամաց։
«Քեզ էի փնտրում»։
«Ինձ»։ «Ինչ ես ասում, դու ինձ ճանաչում ես»։
«Ոչ»։
«Որևէ մեկը անունս ասել է քեզ»։
«Ոչ ոք»։
«Այդ դեպքում ինչ է նշանակում ասածդ»։ «Ինչպես կարող էիր փնտրել ինձ»։ Մեջեն խոնարհվեց Մոնտեքրիստոյի առջև, բռնեց նրա ձեռքը ու համբուրեց.
«Քեզ ամեն ինչ կասեմ. դու իմ կամքի տերն ես. այս մարդկանց մոտ չեմ կարող խոսել»։
Մոնտեքրիստոն ուշադրությամբ զննում էր նրան։ Զարմանալի մի նշան գրավեց նրա ուշադրությունը. Մեջեի դեմքին դաջված էին 6 թևանի 2 աստղեր, որոնք այտերի ցած ոսկեգույն գոհարեղենի էին նման։ «Արի ինձ հետ», առաջարկեց Կոմսը։ Երբ արաբների խմբին հասավ, սրանք սկսեցին կեցցե աղաղակել։ Առյուծ սպանող մարդը նրանց համար դյուցազն է, մանավանդ որ նման գերմարդկային սառնասրտություն չէին տեսել իրենց կյանքում։ «Կուկու», ասաց Մոնտեքրիստոն, «այս մարդկանց հետ գնա Բերտուչոյի դիակը վերցրու. արևը ծագելուն պես կթաղենք այստեղ»։
«Խեղճ Բերտուչո», ողբաց Կուկուն, «լավ ընկեր էր»։
«Անձնվեր մարդ էր», ասաց Կոմսը։ Այս ասելով զգաց, որ մի դառը զգացում սեղմում է սիրտը։ Էսպերանսին մոռացել էր մենամարտի ժամանակ։ Արդյոք որևէ աղետ չէր եկել նրա գլխին։ Ոչ, որդին Ժագոբոյի մոտ էր։ Պատանին տեսնելով հորը բացեց թևերը ու վազեց դեպի նա։
«Հայր, հնազանդվեցի կարգադրությանդ, բայց ինչու չուզեցիր ինձ էլ տանել հետդ»։
«Զավակս, հիշիր, որ թշնամին առյուծ էր»։
«Դու չէիր վախենում նրանից»։ «Իսկ ես ինչու պիտի վախենայի»։
Մոնտեքրիստոն շրթունքները հպեց նրա ճակատին։ Այդ միջոցին Էսպերանսը նկատեց Մեջեին, որ ժպտում էր իրեն։ Մատով ցույց տվեց նրան ու հարցական նայեց հորը։ «Բարեկամուհի է, զավակս, ձեռքդ տուր նրան»։ Էսպերանսը ափը անկեղծորեն մեկնեց Մեջեին։ Մեջեն խոնարհվեց և նրա ձեռքը համբուրելով ասաց.
«Աստված քեզ առյուծներ սպանող հորդ տված համբույրների չափ թող տարիներ պարգևի»։
Կոմսը թևը գցած Էսպերանսի ուսին Մեջեի հետ դեպի վրան ներգնում, երբ հանկարծ արաբներից մեկը, որ կանգնած էր մի անկյունում, վազեց դեպի նա։ Կտրեց ճանապարհը ու ձեռքը մեկնելով դեպի դեռատի աղջիկը գոչեց.
«Տեր, լսիր, այս կնոջը մի ընդունիր քո ճամբարի մեջ»։
«Ինչու, ինչ ես ուզում ասել»։
«Դեմքի վրայի անեցքի նշանը չտեսար»։
Մեջեն երկու ձեռքերով բնազդորեն ծածկեց դեմքի աստղերը։
«Տեր, անիծյալ կին է սա, վհուկ, մարդկանց ու ուղտերին կկախարդի. զգուշացիր, բոլորս էլ կլքենք քեզ, կհեռանանք»։
«Ուրեմն հեռացեք», ասաց կոմսը ծանրախո։ «Ես երբեք չեմ վռնդում ինձ մոտ եկողներին»։ Եվ քանի որ Մեջեն փարվել էր իրեն ու դողում էր վախից, կոմսը ասաց նրան. «Մի դողա այդպես. այնպիսի մի անուն տվեցիր, որ քեզ հավետ սիրելի է դարձնում ինձ»։ «Իսկ դու»… նա խոսքն ուղղեց արաբին։ «Եթե միայն քո անունից ես խոսում, ազատ ես. քեզ կվճարեմ ու կվռնդեմ»։ «Եթե ընկերների տանունից ես խոսում, գնա իրենց հաղորդիր, թե կոմսը, որ հաղթեց առյուծին, մարդկանցից չի վախենում բնավ»։ «Անապատի մեջ, եթե թողնեք անգամ ինձ, առանց գլուխը շրջել ու շարունակելու եմ ճամփաս»։ «Իսկ եթե առյուծը ձեզ վրա հարձակվի, պաշտպանեցեք ինքներդ ձեզ»։ «Այսքանը, գնացեք»։ Մոտենալով, մյուս արաբները ևս լսել էին այս խոսակցությունը։ Դեռևս նրանց ոգևորությունը չէր մարել։ Ծափահարեցին կոմսին ու անվանեցին նրան «Տեր առյուծ»։ Իսկ այն մեկը, որ խոսում էր, պարզեց ձեռքը ու ասաց.
«Տվեք ինձ խոստացված վարձս, ես վհուկի հետ նույն տեղում չեմ մնա»։
«Ժագոբո, այս մարդու պահանջածի կրկնապատիկը դուր, և ասա, որ Ֆրանսիայի չքնաղ երկնքի տակ մենք վհուկների չենք հավատում, որ և Աստված ենք պաշտում, և Սատանային արհամարում»։ Իր ինքնավստահությամբ ու անվրդովությամբ սանձելով խաժամուժին, նա հանդիսավորությամբ գնաց դեպի վրանը։ «Էսպերանս», ասաց, «չվախենաս, ես այստեղ եմ լինելու, քեզ մոտ»։ «Իսկ դու մեջ է, շարունակիր խոսքդ»։ «Կամ նախ հարցերիս պատասխանիր»։ Դեռատի աղջիկը խոնարհվեց ի նշան հնազանդության։ «Ուրեմն, Ժոլիետ հարյուրապետին ճանաչում ես»։
«Նա փրկել է իմ կյանքը, ես էլ կյանքս նրան նվիրեցի»։
«Տեղյակ ես, թե ում ձեռքն է ընկել»։
«Այո, նրանք իմ ցեղի, քո ցեղի թշնամիներն են. գիտեմ, որ դու ինձ հովազի ճիրաններից փրկողի ցեղից ես»։
«Բայց այդ թշնամիների անունը գիտես»։ «Անշուշտ զորավոր ցեղ պիտի լինի»։ Մեջեն սարսռաց ողջ մարմնով ու ասաց.
«Զորավոր, այո, գերբնական զորության պոշտված, էս սաուտներն են. այս մարդիկ ոչ մի բանից չեն վախենում, նրանք հաղթել են նաև բնությանը»։ քայլում են շիկացած երկաթների վրայով։ Ծնոտները կտրում են, դաշույնի նման սուրբ շերով կակտուսները։ Խոշտանգում են իրենց կրծքերը, արյունը հոսում է ջրի նման, բայց չեն երկնչում։ Իրենց մարմինները կիզիչ կրակին են հանձնում, բայց երգում են միաժամանակ։
Ու արկլան նրան ձեռքինը։
Տեր, ես պիտի ամբողջ պատմությունս պատմեմ քեզ, համբերող եղիր, ինչպես որ զորավոր ես։
Բայց գոնե երթվիր, որ Ժոլիետ հարյուրապետին փրկելու համար անմիջապես ճամփա դուրս գալս պետք չէ։
Ինչ ես ասում։ Դու որ ամեն բան գիտես, չես իմանում, որ գիշերով քո մարդկանցից և ոչ մեկը չի հետևի քեզ։
Առանց նրանց չեմ կարող գնալ։
Ոչ, քանի որ այնտեղ կռվել, պայքարել է պետք։
Մի բան էլ հարցնեմ։ Հավատում ես, որ Ժոլիետ հարյուրապետը ողջ է։
Ողջ է, այո, երթվում է, բայց տարապում է, տանջվում։ Եթե իմանայիք, Տեր, ու Արկլայի պալատի անլույս ու անոտ զնդաններից մեկում փակված է նա, որ այնքան բարի, այնքան քաջ ու վեհանձն է, կյանքս կտայի, որ նա ցավ չզգար։
Արևելյան բանաստեղծականությամբ տոգորված նրա լեզվով, իր ցավերն ու վշտերը ավելի խոր ու ավելի սրտաշարժ արտահայտություն էին ստանում։ Կոմսը ուշի ուշով դիտում էր այդ աղջկան։ Չէր մոռանում, որ նա անհետացել էր ճիշտ այն օրը, երբ Ժոլիետ հարյուրապետը մեկնել էր արշավանքի։ Ուր պիտի կորցներ իր ազատությունը։ Արդյոք իր առջև կանգնածը իրոք դաշնակից էր, թե թշնամիների ձեռքին մի գործիք ուղարկված այստեղ։
Ոչ, դրան նա չէր կարող հավատալ։
Այս նուրբ ու չքնաղ գեղեցկության մեջ այնպիսի անկեղծություն, այնպիսի սիրավառ գորով կար, որ կեղծ լինել չէին կարող։ «Սիրում ես Ժոլիետ հարյուրապետին»՝ հարցրեց անսպասելի։
«Եթե անզոր մանկիկը սիրում է նրան, ով իր քայլերին նեցուկ է լինում, եթե մի շիվ իրեն պահպանող բարձր արմավենուն է սիրում, այո, ես էլ սիրում եմ ասածդ մարդուն»։
Ինչու քիչ առաջ այն արաբը չուզեց քեզ հետ միասին նույն տեղում մնալ։ Ինչու ես սոսկալի այդ աղանդի նշանը կրում դեմքիդ։ Եվ դեռատի աղջիկը խոնարեց աչքերը, արցունքի խոշոր կաթիլներ կախվեցին նրա երկար արտևանունքներից։ «Գիտեմ, որ», շարունակեց Մոնտեքրիստոն, «մարդասպանների մի միություն կա, և որ այդ աստղը նրանց միացման նշանն է. ասացիր, որ սիրում ես եղբայրներիցս մեկին, բայց ինչպես է, որ կրում ես Խուանների նշանը»։ Մեջեն եղունգներով ճանկրտում էր այդերը, ուզում էր ճնջել, հանել այդ նշանները։
«Լսիր ինձ ուշադիր», ասաց, «և հետո դատիր. պետք է, որ հավատաս խոսքիս, պետք է վստահես ինձ, փրկելու համար այն մարդուն, որին եղբայր ես անվանում»։
Եվ ձայնը ցածրացնելով ձեռքը մեկնեց դեպի քնած Էսպերանսը։
«Սրան էլ փրկելու համար»։
Մոնտեքրիստոն սարսռաց։ «Խոսիր, ուրեմն», ասաց, «այլևս չեմ ընդհատի»։
«Հայրս», սկսեց Մեջեն, «հզոր ցեղապետ էր. Նրա ցեղը բնակվում էր Քաբիլի լեռներում. այնտեղ անմարջելի ժայռերի վրա ամրացած մի գյուղ ուներ. Նրան շրջապատել էր աշխատասեր, քաջ ու գործունյա մի ցեղ. Հայրս խոհեմ մարդ էր, ուստի բոլորն էլ սիրում էին նրան ակնածանքով. ֆրանսիացիք, կարծեմ, քո երկրի մարդիկ արշավեցին մեր նախնիների նվիրական հողի վրա. Հայրս զինեց իր բարեկամներին ու ծառաներին և անդադրում պայքարեց մինչև այն օրը, երբ տեղի ունեցավ հետևյալ դեպքը. Միթիջայում էր. Եվրոպացի զինվորների և հորս ցեղի միջև տեղի էր ունենում մի գոտեմարդ. Հանկարծ լսվեց ահավոր մի աղաղակ. Հայրս պաշարված էր. Մի քանի թշվառականների մատնությամբ թշնամին, ստիպված եմ այսպես ասել, անցել էր անմատչելի կիրճերը, ու հայրս արդեն կորած էր. ամեն կողմից որոտում էին հրացանները, և հորս գունդը, որ կազմված էր 100 մարդուց, գնալով նվազում էր։ Փրկության հույս չկար, ու չեմ ասում, թե ցեղակիցները վախկոտներ էին, բայց քաջությունը ինչ կարող է անել տասնապատիկ ավելի զորության դեմ։ Նրանք մերժում էին անձնատուր լինել։ Հանկարծ իրենց ապաստանած գագաթի վրա, ժայռերի ու խոշոր քարերի մեջ, նրանք գտան մի բնական քարայրի մուտք։ Ցեղակիցներից մեջ գտնվող մարապուներից մեկը գոչեց, թե աստված լսել է իրենց աղոթքը, թե այս քարայրով իրենք դուրս կգան ու կազատվեն թշնամիների հալածանքից։ Հակառակ հորը սրամանի, բոլորը խուժեցին այն մուտքը, որտեղից սպասում էին իրենց փրկությունը։ Մարապուն հորս մոտ վազելով երթվել էր, թե այս գաղտնի անցքը վաղուցի վեր ծանոթ է իրեն։ Հայրս հավատաց, և սուլող կնդակների տարափի տակ իր փոքրիկ գունդը ներս մտցրեց։ Ամենավերջում էլ ինքը մտավ քարայրը։ Ինչ կատարվեց հետո։ Երևի մարապուն նշաններով հասկացրեց ֆրանսիացիներին, որ ռազմիկներն արդեն իրենց ձեռքին են։ Հազիվ էին մերոնք ծածկվել քարայրում, երբ զինվորները սկսեցին մագլցել ժայռերն ի վեր, և հավաքվելով եկան, կարքով շարվեցին քարայրի մուտքի մոտ։ Զորապետներից մեկը գոչեց, «Անձնատուր եղեք»։ Պատասխան չեղավ։ Իսկ թե ինչ էր տեղի ունենում քարայրում, սարսափելի էր նկարագրել։ Մարդիկ խելագարի պես վազում էին մթության մեջ, շտապելով հասնել մյուս ծայրը, հուսալով, որ կստանան լույս, կյանք և ազատություն։ Գիտեք, ուր էր դուրս գալիս քարայրի ծայրը։ Ուղին հանկարծ ավարտվում էր խոր մի անդուն դիեզրին, այնքան խոր, որ նրա հատակից բարձրացող ժայռերը հազիվ էին նկատվում։ Առաջին այնտեղ հասնողները, հետևից եկողներից հրվելով գահավիժեցին անդունդ։ Սոսկալի տեսարան էր։ Ահռելի անդունդի պռունքներից կախված, իրենք իրենց փրկել էին աշխատում։ Իսկ հետևից եկողները, անտեղյակ առջևում կատարվածից, հրմշտում էին միմյանց, վազում առաջ վայրկյան շուտ հասնելու փրկության դռանը։ Իսկ նրանց շտապած տեղը մահվան դուռն էր և ոչ փրկության։ Տեղի էին ունենում կատաղի կռիվներ, եղունգներ, ատամներ, զենքեր, ամեն ինչ արյունով էր կարմրել։ Մարմինները անդունդ էին գլորվում, խփվելով որսակարերին ու մաշկվելով, իսկ օդում պտտվում էին գիշատիչ թռչունները։ Գնդի կեսը կործանվում էր արդեն, երբ վերջապես մարդիկ խելքի եկան, բայց ինչ կարող էին անել։ Մի կողմը անդունդ, անկում, ջախջախում, մյուս կողմը հրացանները պատրաստ պահած զինվորներ, որ դուրս եկողին խփում էին տեղնուտեղը։